Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Tema din seara aceasta este o temă foarte provocatoare. Mă bucur că reușim să vorbim despre ea, deși, vreau să vă spun de la bun început, nu vom reuși să definim acest subiect în toate detaliile lui și mai ales în toată amploarea lui, pentru că este un subiect foarte larg. Vă rog să vă amintiți cu mine de un lucru. Dacă acum 15 ani cineva v-ar fi întrebat cum e cu semnul fiarei, să vorbească despre semnul fiarei și așa mai departe, vă rog să-mi spuneți care ar fi fost reacția generală. Era pozitivă, era negativă, oamenii erau interesați în așa ceva, erau dezinteresați. Cum era atunci? Am rămas surprins că în ultima vreme subiectele care ne captează atenția sunt cu totul altele și s-au modificat rapid în funcție de împrejurări. Interesant, lumea nu întreabă prea mult Biblia în legătură cu expresia aceasta, semnul fiarei, dar ea este prezentă peste tot, în mass media. Rămân surprins, rămân uimit că ea este purtată din gură în gură, din experiență în experiență, oamenii înțeleg ceva, alții înțeleg altceva, dar toată lumea așteaptă ceva de genul acesta. Evident, seamănă foarte mult cu ideea de science fiction. Tinerii o iau, o cataloghează în această categorie de science fiction, se joacă cu ea pe calculator. Rămâne, dacă vreți, un brand, rămâne un simbol destul de cunoscut. Unii o iau în serios, se realizează proteste publice împotriva a ceea ce ar putea să însemne semnul fiarei când apare pe buletin sau în altă parte. Sunt mișcări mari în București susținute de o anumită părere religioasă sau alta. În sfârșit, toate aceste evenimente, însă, cumulativ, au adus acest subiect foarte aproape de noi. Așa încât, iată că dumneavoastră ați venit ca să aflați ce e cu subiectul acesta. Deși m-aș bucura ca prezența noastră aici să depășească nivelul de simplă curiozitate. M-aș bucura ca prezența noastră aici să fie o prezență care să caute dincolo de lucrurile acestea de primă fațadă, prezența plină de pace și de puterea lui Dumnezeu. Dincolo de a lămuri anumite lucruri care pot să fie puțin confuze în mintea noastră, sper din tot sufletul să ne întâlnim cu Dumnezeu. Până acum am prezentat oarecum o imagine cât de cât social globală a problemelor noastre. Vom începe, ca să dezbatem problema pe care deja am lansat-o, folosind foarte mult Sfânta Scriptură. De ce voi face lucrul acesta? Pentru că subiectul este mare, este amplu și pentru că dacă vom reuși să punem bazele biblice ale acestui subiect, dumneavoastră îl veți putea extinde după aceea foarte ușor. Deci, eu voi deschide Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsei, o carte care are de face și care trimite la zilele pe care eu și cu tine le trăim. Și voi deschide la Apocalips, capitolul 12, și textele pe care le vom citi, materialul de dezbatere se va găsi în Apocalips, capitolul 12, 13 și 14, acolo unde de fapt se găsesc referirile în legătură cu semnul fiarei. Apocalips 12, versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Dragii mei, așa începe timpul în istoria aceasta. În istoria Pământului nostru, timpul începe odată cu acest eveniment cosmic, definit aici ca fiind un război. Problema cerului, conflictul între bine și rău, n-a fost niciodată un conflict sensibil, amiabil, nu. A fost o dramă teribilă. Sub cuvântul acesta de război se ascunde tot ceea ce înseamnă de fapt un război și în ziua de astăzi. Există pierderi teribile. vieți se pierd, bunuri se distrug. Evident, nu a fost un război în termenii pământului nostru, pentru că războiul cosmic înseamnă cu totul altceva. Dar este bine de înțeles, ideea de semn, ideea de sigiliu, ideea de fiară, ideea de pecetea lui Dumnezeu, toate aceste lucruri le vom putea discuta numai în contextul unui conflict și a unui război care are loc la nivel universal. Abia în contextul acesta ele își au rostul. Deci, în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat. Iată, deci, o primă tabără. Mihail cu îngerii lui. Vreau să vi-l prezint pe Domnul Iisus Hristos de data aceasta în această perspectivă de luptător, de apărător a numelui lui Dumnezeu. Pentru că aici Mihail este, de fapt, titlul pe care l-a luat Domnul Iisus Hristos ca și conducător al acestei lupte. Voivodul Mihail. În limba ebraică, numele de Mihail înseamnă Micael, ceea ce este o interogație în sensul cine este ca Dumnezeu sau cel ce este ca Dumnezeu. Și iată-l aici pe cel ce este ca Dumnezeu, Iisus Hristos, conducând lupta. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Acum, vreau să urmăriți aceste două imagini. Imaginele de aici sunt simbolice. Pentru noi cei ce suntem și trăim astăzi, într-o generație a reprezentărilor, putem înțelege că, spre exemplu, Mihail, prezentat aici pe un cal alb, este o imagine de Apocalips, este o imagine simbolică a lucrurilor cerești. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că acolo a fost un cal în carne și oase. Când vorbim despre balaur, aici este o reprezentare a unui balaur. Nu înseamnă că, într-adevăr, balaurul despre care este vorba are imaginea aceasta. Nimeni să nu se oprească la această imagine. Ceea ce însă trebuie să înțeleg este că atunci când vorbim despre balaur, definim un personaj care este apogeul răutății, a violenței și al distrugerii. Mulți până în ziua de astăzi spun de fapt că până la urmă Dumnezeu se va împăca și va intra într-un fel de alianță, într-un fel de armistițiu cu acest balaur. Pentru că Dumnezeu este dragoste absolută, dragoste nesfârșită, dragoste necondiționată. Sfânta Scriptură spune limpede, acest lucru este imposibil. Tocmai din cauza aceasta, balaurul este reprezentat așa. Este o ființă cu care nu se poate intra sau cădea la pace. Până la urmă, datorită unor idei care au apărut în postmodernismul nostru, dar care sunt luate mai de mult, spre exemplu, scenarii de pildă Frumoasa și Bestia, îmi dădea de înțeles că până la urmă acest balaur se poate iubi. Cultul demonic cade în această capcană. Sunt oameni care cred că pot iubi și că Satan este un fel de Prometeu înlănțuit. Dar eu nu vreau să intru în această situație, vreau doar să avertizez. Cu diavolul nu se poate cădea la pace. Asta e ideea. Diavolul nu poate să fie iubit. Balaurii nu pot să fie iubiți. Deși noi trăim într-o perioadă în care e interesant, în postmodernismul nostru, noi suntem învățați să iubim urâtul și răul. Încet, încet, vrând nevrând, ne apropiem de această idee, de această imagine și începem să ne obișnuim cu ea. Este o greșeală fatală. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și lăsați-l pe Satan, pe diavolul, să fie diavol până la urmă. Să nu cumva să greșim și să încurcăm caracteristicile acestor două realități în lumea noastră, pentru că greșeala, încă o dată spun, este fatală. Dumnezeu s-a luptat cu balaurul și Dumnezeu va rămâne în luptă cu acest balaur până la capăt. Astfel încât istoria mea este disjunctivă. Istoria mea este împărțită în două. Iisus Hristos și Universul Bun este de o parte, diavolul și îngerii lui răi sunt de cealaltă parte. Vă rog să înțelegem lucrul acesta. Greșeala care ține de faptul că cele două tabere n-au fost despărțite este o greșeală foarte veche. Așa s-a născut spiritismul. Important a fost, pentru mulți oameni care n-au ținut cont de această despărțire, doar să ia legătura cu cineva de dincolo de lumea aceasta, din metafizic. Nu are importanță cine, dar să-mi răspundă cineva. Eu mă duc și bat în peretele acesta și bat și nu știu cine este dincolo, dar important este să-mi răspundă cineva și dacă îmi răspunde cineva, sunt fericit. Și oamenii au început să discute cu cei de dincolo fără să știe cine sunt de fapt și au răspuns cei la care n-ai fi dorit să stai vreodată de vorbă cu ei. Deci, prima lecție din aceste prime capitole, trebuie neapărat să înțelegem că suntem pe front și că frontul are două tabere. Nu putem să stăm niciodată în afara celor două tabere și doi, n-are rost să credem că putem să încurcăm taberele. Nu! Dumnezeu spune limpede, o tabără este una, cealaltă este cealaltă. Într-o tabără este Dumnezeu cu tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, în partea cealaltă este diavolul cu tot ceea ce înseamnă diavolul. În sfârșit, mergem mai departe. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Cele două tabere. Iisus Hristos de o parte cu coroana slavei gata să o dea tuturor celor ce vor fi învingători în tabăra lui. De partea cealaltă, aici este tabăra întunericului condusă de cel ce este identificat aici ca fiind Balaurul. Textul următor spune și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan. Și iată, dintr-o dată, suntem aici în postura să identificăm personajul. Sfânta Scriptură are grijă să dea o definiție foarte frumoasă. Deci, odată, Balaurul cel mare, cine este? Cel ce a început războiul unde? În ceruri. Bun. Doi. Șarpele cel vechi, cine este? Cel ce a amăgit-o pe Eva în Eden. E același personaj. Este important să știm. Deci, Balaurul este același personaj cu cel ce a fost în Eden și a amăgit-o pe Eva. Și mai departe spune, acela este numit diavolul și Satana. Trei ipostaze, 1, 2, 3, definesc aceeași lucrare a aceleași personalități. Deci, cel ce a început războiul în ceruri este același care a amăgit-o pe Eva și a produs distrugerea fericirii noastre și este acela care până în ziua de astăzi rămâne diavolul, diabolos sau Satana, care tâlmăcit în limba română înseamnă vrăjmașul. Dumneavoastră când spuneți Satan sau când spuneți diavol, nu spuneți altceva decât vrăjmașul. El a rămas vrăjmașul nostru până în ziua de astăzi. În felul acesta îl identificăm. Până acum noi n-am vorbit nimic despre el. Foarte puțin, tangent. Dar iată că textul acesta, Apocalipsa capitolul 12, versetul 9, îl definește foarte clar și ne spune cine este. Să n-aveți niciun dubiu, să n-aveți confuzii. Lucrarea lui a început în veșnicia trecută undeva în ceruri și continuă până în ziua de astăzi ca marele vrăjmaș cu care vă rog să nu cădeți la pace niciodată dacă vrem să înțelegem binele și fericirea. Deci, ni se spune că Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când a fost aruncat pe pământ? A început lupta în ceruri. Când a fost aruncat aici? Vreau să vă surprind și dumneavoastră știți lucrul acesta. Surprinzător. În grădina Edenului, cu Adam și cu Eva, Satan a câștigat lumea aceasta prin înșelăciune, dar el n-a fost aruncat atunci aici. Auziți ce zice textul următor. Versetul 10. Am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Cine l-a aruncat pe Satan jos? Mântuirea. Aici este imaginea crucii Domnului Iisus Hristos. La cruce Satan a fost aruncat aici. Majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, dar trebuie să lămurim încă o dată și să justificăm rațiunea acestui fapt. Dragii mei, cerul s-a eliberat complet de lucrările lui Satan abia în momentul în care Iisus Hristos îl biruia pe acest diavol la cruce. În momentul în care Domnul Iisus Hristos striga pe cruce cuvintele "S-a sfârșit", în momentul acela Domnul Iisus Hristos nu vorbea neapărat de viața sa care se încheia acolo. El vorbea despre lucrarea pe care el o avea de făcut și pe care o încredințase Tatăl, și anume să elimine din universul acesta orice urmă de nelegiuire, de păcat, de rău și orice pretenție a lui Satan. Orice pretenție a lui Satan. Și acest lucru s-a întâmplat la cruce. Noi uneori restrângem acțiunea crucii și credem că noi suntem singurii beneficiari ai morții Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă atrag atenția la faptul că există consecințe cosmice ale acestei morți. Pământul a devenit teatrul de luptă și soluția pentru univers în problemele de criză morală pe care Satan le-a ridicat în universul acesta. Poate că altă dată merită să dezvoltăm subiectul acesta mai mult, dar deocamdată Satan a fost aruncat jos la cruce. Slava să fie a lui Dumnezeu! Și este timpul să înălțăm din ce în ce mai mult crucea în înțelegerea noastră, în dragostea noastră, în perspectiva credinței și a devoțiunii noastre zilnice. Versetul 11 continuă și ne spune, după ce vrăjmașul nostru a fost aruncat jos, ne spune că el a fost biruit prin sângele mielului, prin crucea Domnului Iisus Hristos, a fost biruit și de asemenea prin cuvântul mărturisirii credincioșilor lui, care nu și-a iubit viața până la moarte. Aveți aici o imagine de groază a evului mediu, o imagine de Coloseum, unde creștinii au fost sfâșiați de animale sălbatice, uciși, arși de vii, tăiați în două cu ferestrăul. Tot ceea ce poate fi mai dur, tot ceea ce poate fi mai cumplit, a fost suportat de acești oameni care au mărturisit pentru Iisus Hristos. Și prin mărturisirea lor au biruit pe cine? Un balaur teribil. Dați-mi voie să citesc cu dumneavoastră o apologie extraordinară. Evrei, capitolul 11, de la versetul 36 mai departe. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru cine? Pentru noi. Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Istoria, dragii mei, se cumulează spre sfârșit. Aceștia care au fost martirii, care l-au biruit pe Satan, pe marele balaur, aceștia ne așteaptă pe noi. Pentru ce? Vreau să vă prezint și dumneavoastră o surpriză. Vreau să vă prezint destinul dumneavoastră. În Romani, capitolul 16, versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele cui? Sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Amin. Acesta este destinul dumneavoastră. Nu numai ei. Ei l-au biruit, dar dumneavoastră trebuie să-l zdrobiți sub picioarele dumneavoastră. Să nu rămână nimic din el. În drumul nostru triumfal către împărăția lui Dumnezeu, Aceasta este destinul fiecăruia cel va primi pe Iisus Hristos în timpul acesta de mare solemnitate și de mare bucurie. Mă întorc în Apocalips. Vedeți dumneavoastră, Scriptura este o mare carte a înțelepciunii și o mare carte a deciziilor și a planului lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult când o citesc. Devine din ce în ce mai clară pentru mine, devine din ce în ce mai clară pentru dumneavoastră. Foarte mulți privesc Scriptura ca fiind o carte închisă, pecetluită. Vorbeam cu cineva acum două seri la un priveg. Foarte mulți dintre noi avem Scriptura în casă, dar o ținem închisă. Vă rog frumos să nu mai faceți lucrul acesta nici măcar o secundă. Deschideți-o, puneți-o deschisă pe masă. Când treceți pe lângă ea, mai aruncați-vă ochii încă o dată. Numai nu o țineți în bibliotecă închisă. Nu închideți cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți-l în casa dumneavoastră. Pentru toți oaspeți și pentru toți cei care trec pe acolo. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să fie deschis. Pentru că are putere și are rost. Eram în seminar în anul 2-3, nu mai știu în ce an era, și doream să învăț limba engleză, așa că am mers la o profesoară foarte bună din București ca să ne ajute puțin cu niște meditații. Dânsa era luna noua, avea mari emoții pentru că era puțin în vârstă, mai pierduse o sarcină sau două și acum toate lucrurile mergeau spre bine și era foarte fericită. Într-o seară mai fericită ca niciodată sau ca totdeauna. Valentine, ce se întâmplă? Nu mai mi-e frică. De ce, doamna profesoară? Știi ce? Am o Biblie. Era înainte de anii 90. Făcuse rost de o Biblie. Am o Biblie. Imediat în mintea mea am zis, excelent, doamna profesoară a început să citească Biblia. Ce bine! Uite și vezi, m-am gândit eu, din cauza că citește Biblia, nu-i mai e frică. Și am ascultat-o mai departe. Am o Biblie, zice dânsa, și am de gând ca în momentul în care voi naște să o pun sub cap, adică sub pernă. Oh, da. Atunci abia am înțeles. Dragii mei, nu o puneți sub pernă, vă rog frumos. Nu o puneți în bibliotecă. Biblia nu-i pentru așa ceva. Lăsați-o deschisă pe masă. E tare frumos. Biblia merită să fie citită. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ce destin frumos. De dragul lui Iisus Hristos, acești oameni au mers dincolo de moarte în veșnicie. Pentru că l-au iubit pe Iisus. De aceea, versetul 12, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, dar vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Aceasta este imaginea istoriei mele. Vai de voi pământ și mare, după cruce, Satan a cunoscut doze maxime de mânie. Și acum mai mult ca altădată este mânios. Să nu vă închipuiți că dacă nu e război, că dacă nu sunt catastrofe aici și așa mai departe, mânia lui e mai mică. Nu. El lucrează teribil și schimbă metodele sale în mod inteligent. Vom discuta despre asta în curând. Dar el este la fel de mânios în legătură cu tine și cu mine. Este la fel de mânios că ești aici. Este la fel de mânios că tu studiezi despre el și despre metodele lui înșelătoare și probabil Dumnezeu să ne ajute să ne luăm hotărâri, să ne împotrivim metodelor sale. Satan este mânios pentru aceasta. S-ar putea ca atunci când te vei întoarce acasă să faci cunoștință cu această mânie a lui. Dar vreau să vă spun un secret. Satan este un vrăjmaș înfrânt. Toată mânia lui nu are nicio valoare. Dacă stai sub aripă ocrotitoare a lui Iisus, pe aripi de vulturi purtat, vei fi mai mult decât biruitor prin cel ce a biruit totul. Vrăjmașul va putea să urle ca un balaur sau ca un leu. Dacă veți sta lângă Iisus Hristos și nu veți pleca de acolo, nu vă va putea atinge. Psalmii spun, 1000 să cadă la stânga ta și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, fără adăpost. Este un geniu al răului, imâniat, gata să înșele pe toată lumea, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși, dar nu pe aceia care sparg tavanul și care coboară în brațele iertării lui Iisus Hristos. Care vin înaintea lui și rămân acolo. aceea nu. Vă aduceți aminte? Am vorbit despre asta. Rămâneți acolo. Victoria este sigură. Imaginea aceasta ne este necesară pentru că ne aduce aminte de un lucru peste care am sărit. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar zice așa, pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat undeva între biserica lui Iisus Hristos, vechi testamentală, și între tronul Tatălui, exista aici undeva un pârâș care continuu obstrucționa această legătură cu Dumnezeu și aducea înaintea lui Dumnezeu vorbe de acuză, vorbe de hulă, vorbe puternice împotriva poporului lui Dumnezeu. Textul ne spune că la cruce, marele pârâtor, acuzator al fraților noștri a fost aruncat jos, iar legătura cu Dumnezeu este acum, cum? Liberă. Citiți, vă rog, în Evrei. Și veți descoperi acolo un cuvânt extraordinar, zice că pe calea cea nouă și vie și liberă, deschisă, suntem invitați toți să intrăm în înaintea Tatălui nostru Ceresc. Este o cale vie și liberă. Nu mai este nimeni să obstrucționeze această cale. Iisus Hristos, marele nostru preot, nu face altceva decât eliberează calea aceasta. Rugăciunile dumneavoastră pe care le-ați înălțat aici sunt preluate de El și aduse înaintea Tatălui. Suntem una cu cerul prin harul lui Iisus Hristos. Suntem una cu El. Nu mai este nimic să ne încurce. Satan a fost dat la o parte. Nu vă fie teamă de el. Aceasta este prima parte, prima veste extraordinar de bună atunci când asistăm la războiul pe care l-a dus Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. A fost un război pe care l-a purtat El, l-a câștigat El și a creat toate posibilitățile pentru ca tu și cu mine să avem intrare liberă la Dumnezeu astăzi. Nu rata această intrare. N-ai nevoie de nimeni. Așa cum s-a spus în introducere, rugăciunile tale rostite acum sunt ascultate de El. Când strigă un nenorocit, repet textul, când strigă un nenorocit, Domnul ascultă. Să dea Domnul să poți striga către Dumnezeu și El să te audă. E cel mai frumos lucru, cel mai extraordinar lucru în acest război.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.